Ян Павел II покинув спадщину костёлу 134 катехезы, прысвечаныя сужэнскай любові, не кажучы пра асобныя дакументы ці іншыя прамовы. Акрамя яго, ні адзін папа ў гісторыі не надаваў гэтай тэме столькі ўвагі, лічыць кардынал Карла Кафара, арцыбіскуп балонскі і першы кіраўнік папскага інстытута па вывучэнні сужэнства і сям'і, які носіць імя благаслаўлёнага пантыфіка і быў заснаваны ім у 1981 годзе. 20-21 сакавіка ў гэтай навучальнай установе праходзіць міжнародная канферэнцыя Ян Павел II «Папа сям'і», падчас якой даследчыкі і эксперты з розных краін свету абменьваюцца поглядамі на душпастырства сем'яў у святле навучання пантыфіка, які будзе хутка кананізаваны. Кардынал Кафара нагадаў пра важнасць навучання Яна Паўла II пра сям'ю, сужэнства і любоў паміж мужчынам і жанчынай. Папа называў сужэнства сакраментам адкуплення, а значыў пурпурат і дадаў, што для гэтага існуюць дзве галоўныя прычыны. Па-першае, таму што сужэнства перашкаджае абмежаванню чалавечай любові толькі адным вымярэннем, паніжаючы рызыку выкарыстання іншага чалавека ў якасці аб'екта. А па-другое, таму што сужэнская любоў нясе ў сабе жаданне бясконцасці і вечнасці. Сакрамент сужэнства адкупляючы, таму што робіць мужчыну і жанчыну здольнымі любіць адно аднаго да канца, лічыць ён. Акрамя таго, кардынал Кафара падкрэсліў, што хрысціянскае разважанне пра любоў узбагаціла само гэта паняцце, злучаючы ў ім разам тры элементы – любоў у яе цялеснай форме, любоў як сяброўства і любоў у якасці бескарыслівага і вечнага дару самога сябе. Сёння – калі не будуць захоўвацца ўсе гэтыя тры вымярэнні, сужэнская любоў моцна збяднее, перакананы італьянскі пурпурат.